SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri Vojvorang, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Takođe, odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboridžinskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, ja sam Nataša Kampmark, danas je utorak 26. mart 2024. U današnjem programu donosimo niz aktuelnih tema. Australijski regulator bezbednosti na internetu naložio je tehnološkim gigantima Meta, Google, X, Telegram, WhatsApp i Reddit da predstave strategije kojima korisnike u Australiji štite od štetnih sadržaja ili da se u suprotnom suoče sa milionskim kaznama. U Srbiji je nizom komemorativnih svečanosti obeleženo 25 godina od početka NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Donosimo izveštaj o tome kako se Srbija danas seća tog vremena. Saznaćemo i kako je u Crnoj Gori obeležena 25-godišnjica od početka NATO bombardovanja 1999. godine. U zdravstvenom segmentu govorimo o inovativnoj metodi borbe protiv Parkinsonove bolesti uz pomoć energičnog ritma sambe. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Julian Assange večeras saznaje da li ima pravo žalbe na odluku o izručenju. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio rezoluciju o hitnom prekidu vatre u Gazi. Vučić razgovarao sa predstavnicima misije MMF-a o finansiranju projekata u okviru programa rasta Skok u budućnost Srbija 2027. Rusko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je na razgovor predstavnika Australijske ambasade u Moskvi zbog nedavne objave na društvenim mrežama u kojoj se kritikuju predsjednički izbori u Rusiji. Ruske vlasti kažu da objava Australijske ambasade dovodi u pitanje teritorijalni integritet Ruske federacije i da namjerno sadrži lažne informacije o izborima. Australijska ambasada u Moskvi je 19. marta na mreži Telegram postavila objavu na ruskom jeziku, u kojoj se navodi da je Australija upoznata s tim da je ruska vlada održala prividne izbore na ukrajinskoj teritoriji. Ruske vlasti zahtevaju da se ova objava ukloni jer smatraju da se radi o mešanju u unutrašnje poslove zemlje. Najviše australijsko sindikalno telo saopštilo je da je inflacija radnicima pojela dohodak u iznosu od 5.000 dolara na godišnjem nivou i da zbog toga traži povećanje plata od 5% za milione zaposlenih sa najnižim primanjima. Sekretarka Australijskog saveta sindikata Sally McManus kaže da su najniže plaćeni radnici u Australiji zapravo i najteže pogođeni inflacijom, te da preduzeća mogu da obezbede povećanje od 5%. Ministarka za porodice i socijalne usluge Amanda Rishworth rekla je za Kanal 9 da najniže plaćeni radnici ne mogu sebi da priušte takav zaostatak za visinom životnih troškova.
Well, I think in a cost of living crisis,
mislim da u trenutnoj krizi ne želimo da radnici sa niskim primanjima ne mogu da održe korak s porastom troškova života. Mislim da je najvažnije da se pobrinemo da oni koji čiste našu zemlju, prevoze ljude, rade neke poslove sa minimalnom platom, zapravo ne idu unazad. Znamo da su troškovi života porasli i želimo da budemo sigurni da će njihove plate ići u korak sa troškovima života, istakla je ministarka. poslodavci će se o reviziji plata izjasniti krajem ove nedelje. Osnivač Wikileaksa Julian Assange će večeras saznati da li će mu biti dozvoljeno da uloži žalbu na odluku o izručenju Sjedinjenim Državama. Assange se tereti za objavljivanje poverljivih vojnih informacija i ukoliko bude izručen, preti mu kazna do 175 godina zatvora.
I trust the British justice system, our own justice system.
Liberalni senator Simon Birmingham kaže da ima poverenje u britanski pravosudni sistem, na čijim osnovama je izgrađen i australijski pravosudni sistem. Istina je da Assangeov slučaj dugo traje, delimično zbog godina koje je proveo u ekvadorskoj ambasadi, kao i zbog raznih žalbenih procesa na koje ima potpuno pravo, ali koji su također dodatno produžili slučaj, rekao je senator Birmingham. Lider nacionalne partije David Littleproud kaže da od koalicionog partnera liberalne stranke traži podršku u donošenju zakona koji bi ograničio moć velikih supermarketa. Bez podrške vlade, ni jedan predlog zakona pojedinih poslanika kojim bi se oslabila moć dva dominantna prehrambena giganta ne može proći parlament. Zelena i nacionalna stranka su već razgovarale o toj temi, ali se ne slažu u pogledu strategije rešavanja problema. Lider nacionalne partije David Littleproud kaže da je pogledao predlog zelenih i da se slaže sa njegovom namerom, ali da u njemu postoje nedostaci koji bi nehotično doveli do toga da ne dođe do povećanja konkurencije. Slažemo se s namerom i dogovor koji sam postigao sa liberalima sinoć jeste da se osim smanjenja moći uvedu i pravilnici poslovanja u vezi sa prehrambenim artiklima, kao i da se poštuju poslovnici o mlečnim i hortikulturnim artiklima. Zato je to veoma složeno pitanje, naglasio je on. Prelazimo na vesti iz sveta. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio je rezoluciju o hitnom prekidu vatre u Gazi, pošto Sjedinjene Američke Države ovog puta nisu uložile veto. Dokumentom se predviđa i bezuslovno oslobađanje svih zatvorenika. Odluka je pozdravljena aplauzom, pri čemu je 14 članica Saveta glasalo za rezoluciju, a SAD su bile uzdržane. Ovaj američki potez ukazuje na rastuće neslaganje sa saveznikom Izraelom po pitanju ofanzive u Gazi. Odlukom da ne blokira usvajanje rezolucije, Amerika je promenila prvobitni stav po ovom pitanju. Poručeno je iz kabineta izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, koji je momentalno otkazao posetu izraelske delegacije Vašingtonu. Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Ujedinjenim Nacijama, Linda Thomas Greenfield, rekla je da Sjedinjene Države nisu mogle da glasaju za rezoluciju, s obzirom na to da u njoj ne postoji jasno izražena osuda Hamasa. Cenimo spremnost članova Saveta da usvoje neke od naših predloga izmena rezolucije, ali ključne izmene ipak nisu prihvaćene, uključujući i naš zahtev da se doda osuda Hamasa. Ne slažemo se sa svime u rezoluciji i iz tog razloga, nažalost, nismo bili u mogućnosti da glasamo za. Međutim, kao što sam već rekla, u potpunosti podržavamo neke od najvažnijih ciljeva u ovoj neobavezujućoj rezoluciji, objasnila je američka predstavnica u Ujedinjenim Nacijama. Slede vesti iz Srbije i regiona. Članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih Nacija nisu izglasale da se u dnevni red sednice u Njujorku uvede inicijativa Rusije da se raspravlja o 25-godišnjici NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine. Za predlog su glasale tri članice Saveta bezbednosti – Rusija, Kina i Alžir. Glasova protiv nije bilo, a 12 zemalja je bilo uzdržano. Glasanju je prethodila duga rasprava između ambasadora Rusije i Francuske, Vasilija Nebenzije i Nikolasa Derivijea, koji su iznijeli oprečne stavove o potrebi da se o NATO bombardovanju iz 1999. godine raspravlja u ovom telu Ujedinjenih Nacija. Ruski ambasador je rekao da je jasno da se izvestan broj članica protivi ovakvoj raspravi, jer je, kako je rekao, agresija NATO-a pokrenuta pod lažnim izgovorom, zbog čega ovo pitanje nije vezano za istoriju, već i za stvari koje se na Kosovu dešavaju i sada. S druge strane, francuski ambasador je istakao da istoriju treba da ostavimo istoričarima, a pravdu tribunalima, te da treba pažljivo raspolagati vremenom ovog saveta. Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država pri Ujedinjenim Nacijama, Linda Thomas-Greenfield, istakla je da SAD stoji iza postupaka NATO-a, dodajući da je alijansa učinila ono što je bilo neophodno da se zaustavi etničko čišćenje. Zamenik kineskog ambasadora pri Ujedinjenim Nacijama, Geng Shuang, je rekao da je Kina podržala održavanje sednice i da su razočarani ishodom glasanja, jer je NATO bombardovanje prouzrokovalo veoma bolan trenutak koji kineski narod nikad neće zaboraviti. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić je na konferenciji za medije u sedištu Ujedinjenih Nacija izjavio da je Srbija razočarana zbog toga što je sprečeno da se u Savetu bezbednosti čuje istina o agresiji NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji o finansiranju projekata u okviru investicionih planova u vezi sa sveobuhvatnim programom rasta Skok u budućnost Srbija 2027. Tema sastanka sa predstavnicima MMF-a, koje je predvodio šef misije u Srbiji Donald McGettigan, bila je i jačanje energetskog sektora, a Vučić je izrazio očekivanje da u narednim godinama taj sektor postane jedan od ključnih generatora ubrzanog napretka Srbije. Time bi se, prema njegovim rečima, obezbedila energetska stabilnost zemlje i postavio temelj za snažan razvoj strateške infrastrukture. Predstavnici MMF-a su istakli da se ekonomski rast Srbije nastavlja dok se inflacija smanjuje, kao i da su rezerve na rekordno visokom nivou, što govori u prilog jakim makroekonomskim pokazateljima o otpornosti srpske ekonomije. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić predsedavala je delom generalne debate Skupštine Interparlamentarne unije u Ženevi, čija je tema bila parlamentarna diplomatija, izgradnja mostova za mir i razumevanje. Jačanje parlamentarnih odnosa, ali i ekonomsko povezivanje, bile su tema razgovora Ane Brnabić sa predstavnicima Azerbejdžana, Egipta, Kine i Malte. Brnabić je izjavila da je tokom njenog predsedavanja bilo govora i o 25-godišnjici NATO bombardovanja na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Kako je rekla, o tome je govorio ruski predstavnik Konstantin Kosačev, koji je ukazao i na štetu po međunarodni pravni poredak koja je načinjena jednostranim proglašenjem nezavisnosti Kosova. U Briselu je održana nova runda dijaloga Beograda i Prištine, ali razgovori su završeni bez dogovora. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije, Petar Petković, izjavio je da Priština nema političku volju da se dođe do rešenja za upotrebu dinara na Kosovu. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograd i Prištine, Miroslav Lajčak, je na svom nalogu na mreži X napisao da su glavni pregovarači Kosova i Srbije izneli predloge o daljem putu za ljude na koje utiče uredba Centralne banke Kosova o gotovinskom poslovanju. Lajčak je dodao i da je dogovoreno da sastanak ponovo bude održan sljedeće nedelje sa ambicijom da se pronađe rješenje. Nastavak dijaloga je zakazan za 4. april. Glavni odbor Crnogorske demokratske narodne partije dao je podršku šefici crnogorske delegacije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Maji Vukićević da glasa protiv prijema Prištine u Savet Evrope. Na sednici je iskazana puna podrška potpredsjednici Maji Vukićević, šefici crnogorske delegacije, da glasa protiv prijema Kosova u Parlamentarnu skupštinu Saveta Evrope. Glavni odbor je informisan i o partijskim aktivnostima na obeležavanju 25 godina NATO agresije na SRJ, navodi se u saopštenju, prenosi CDM. U međuvremenu, šef delegacije Skupštine Kosova u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, Driton Hiseni, izjavio je da je odluka Stalnog upravnog odbora Parlamentarne skupštine NATO-a da podigne status Kosova na nivo pridruženog člana Skupštine jasan signal da poslanici zemalja alijanse blagonaklono gledaju na članstvo Kosova u NATO-u. Hiseni je za Radio Televiziju Kosova rekao da će ceremonija formalizacije odluke o dobijanju statusa pridruženog člana biti 27. maja, tokom prolećnog zasedanja ovog tela u Sofiji. Australijski dolar danas vredi 65 američkih centi, 60 eurocenti, 52 britanska penija, 70 srpskih dolara i 71 paru. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je Kipar sa 1-0 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Larnaki. Jedini gol na meču postigao je Sergej Milinković-Savić u 7. minutu. Srbija je ubrzo imala priliku da uveća prednost, ali je penal Aleksandru Mitroviću u 11. minutu odbranio golman kiparske selekcije. Posle utakmice je kapitenu Srbije Dušanu Tadiću uručena plaketa Fudbalskog saveza Srbije povodom 106. nastupa u dresu državnog tima. Tadić je sada rekorder po broju utakmica za Orlove, pošto je na večnoj listi prestigao nekadašnjeg kapitena Branislava Ivanovića. A fudbaleri Australije sastaju se večeras u Kamberi sa Libanom u četvrtom kolu druge faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2026. Prethodni meč sa istim rivalom prošlog četvrtka Australija je rešila u svoju korist rezultatom 2-0. U slučaju nove pobede protiv Libana, Sokeruise će dva kola pre kraja obezbediti plasman u završnu rundu azijske zone kvalifikacija. Najbolji australijski teniser Alex de Minaur plasirao se u osminu finala Masters turnira u Majamiju. De Minaur je sa 2-0 u setovima savladao Nemca Štrufa i u narednoj rundi igraće protiv Mađara Marožana, koji je eliminisao australijskog tenisera Alekseja Popirina. Među 16 najboljih u Majamiju ušao je i Chris O'Connell, kome će naredni rival biti treći teniser sveta, Italijan Jannik Sinner. U završnicu turnira plasirali su se i Španac Alcaraz, Rus Medvedev i nemački teniser Aleksandar Zverev. I da pogledamo kako nas vreme očekuje danas u glavnim gradovima Australije. U Pertu je sunčanih 30 stepeni, dok je u Adelaidu pretežno oblačno sa 25 stepeni. U Melbourneu je delimično oblačno, 21 stepen, u Hobartu potpuno oblačno sa 20 stepeni, dok je u Kamberi pretežno sunčano, 28 stepeni. U Sidneju je sunčano sa 27 stepeni, u Brisbaneu pada kiša i 26 stepeni. U Darwinu prolazni pljuskovi sa 33 stepena. U Beogradu umereno oblačno, suvo i vetrovito. Temperatura do 19 stepeni. U nastojanju da spreči širenje štetnog sadržaja koji na društvenim mrežama plasiraju teroristi i ekstremisti, australijski regulator bezbednosti na internetu uputio je nalog kojim se od 6 tehnoloških giganata zahteva da predstave strategije kojima štite svoje korisnike od takvih sadržaja. Kompanije Meta, Google, X, Telegram, WhatsApp i Reddit imaju rok od 49 dana da objasne kakve korake preduzimaju da zaštite Australijance. U suprotnom će se suočiti sa kaznama od desetina miliona dolara, pišu Biva Kvon i Dijana Damjanović za SBS News. Širenje ekstremističkog sadržaja na internetu i njegov uticaj na stanovnike Australije postaje sve izraženiji problem koji australijski nezavisni regulator za bezbednost na internetu želi da reši. Komesarka za elektronsku bezbednost Julie Inman Grant kaže da je bezbednost na internetu nažalost sve veći problem. Mnoge platforme dozvoljavaju ekstremistima da ih koriste zato što sve što privlači pažnju i stvara konflikt donosi profit. Njihov poslovni model sastoji se u tome da algoritmi plasiraju što više riskantnog i konfliktnog sadržaja kako bi se stimulisalo interesovanje i učešće korisnika. U zavisnosti od toga koliko je taj sadržaj štetan, to se očigledno može nepovoljno odraziti na pojedince i društvo, upozorava komesarka Inman Grant. Komisija za elektronsku bezbednost zabeležila je povećanje obima deljenja štetnog sadržaja na društvenim mrežama, a primila je i povećan broj prijava na račun govora mržnje na internetu. Dok se u proseku 14% stanovnika Australije susreće sa govorom mržnje na internetu, ta stopa je nešto viša i iznosi 18% za ljude različitog kulturnog i jezičkog porekla. Komesarka Inman Grant kaže da se regulisanje štetnog sadržaja i govora mržnje više ne sme prepustiti tehnološkim kompanijama. Koristeći ovlašćenja koja ima prema Zakonu o bezbednosti na internetu, regulator je uputio sudski nalog na adresu 6 tehnoloških kompanija – Google, Meta, X, WhatsApp, Telegram i Reddit. Moramo da se uverimo da te kompanije ulažu u inovativna rešenja i bezbednosnu infrastrukturu, da im je prioritet postavljanje mehanizama zaštite kako bi sprečili da se na njihovim platformama objavljuje, deli i širi teroristički i ekstremistički sadržaj, ističe komesarka. Kompanije imaju 49 dana da postupe u skladu sa nalogom. U suprotnom se mogu suočiti sa kaznama od desetina miliona dolara. Ranije ovog meseca Međunarodna inicijativa Tehnologija protiv terorizma, koju podržavaju Ujedinjene nacije, saopštila je da je na jednom forumu koji koriste pripadnici Islamske države otkrila da korisnici razgovaraju o tome kako da upotrebe generativnu veštačku inteligenciju u svrhu što efikasnijeg širenja svojih poruka. Komesarka Inman Grant kaže da su transparentnost i odgovornost od ključnog značaja u borbi protiv govora mržnje i štetnog sadržaja na internetu. Radikalizacija se može desiti veoma sporo i veoma suptilno, ili može izazvati jak strah i desiti se veoma brzo. Brine nas prisustvo krajnje ekstremnog sadržaja na internetu, kao što je odsecanje glava, kidnapovanja i nasilničke pucnjave, što su prizori koje naši mladi ljudi vide i koji im ostaju pred očima. To je veoma štetno. Ti prizori i ideologije tokom vremena nagrizaju tkivo demokratskog društva i njegovu koheziju, upozorava komesarka. Nedavni izveštaj Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj rangirao je društvene mreže prema zastupljenosti terorističkog i nasilnog ekstremističkog materijala. Prvi na listi je Telegram, iza koga slede YouTube i platforma X. Facebook i Instagram u vlasništvu korporacije Meta nalaze se na 4. i 5. mestu. Profesor globalne islamske politike na Univerzitetu Deakin, Greg Barton, koji proučava načine suprotstavljanja nasilnom ekstremizmu i terorizmu, kaže da je generativna veštačka inteligencija znatno otežala borbu protiv prisustva štetnog sadržaja na internetu. Problem je što će se pojaviti sadržaj za koje nećemo znati da li su stvarni ili ne. Tada dolazimo u opasnost da prestanemo da verujemo bilo čemu i bilo kome, da jednostavno izgubimo poverenje u osjećaj šta je stvarno, a šta ne. Već smo to videli sa lažnim vestima i antinaučnim teorijama zavere tokom pandemije COVID-19, čijem su širenju doprineli društveni mediji. Generativna veštačka inteligencija će moći da proizvede mnogo veći obim ubedljivog materijala, bilo da je u pitanju tekst ili slike i video. I zbog toga će problem sa kojim se trenutno suočavamo izgledati relativno trivijalno u poređenju sa onim što dolazi, napominje profesor Barton, koji zatim kaže da se zbog prisustva ekstremističkog i terorističkog materijala na internetu ljudi teže odlučuju na interakciju u bezbednijim online prostorima, što dovodi do više podela i može postati leglo radikalizacije. On također kaže da ekstremisti i teroristi zloupotrebljavaju ljudsku ranjivost, a za borbu protiv toga potrebno je izgraditi pozitivnije veze u društvu. Treba razumjeti da u korenu svega leže društvene i psihološke potrebe. To znači da tamo gdje postoji ranjivost, gubitak ili potreba, onda postoji opasnost da u život tih osoba uđe neko ko će im ponuditi to što im nedostaje, ali ko neće imati dobre namjere. Skloni smo da mislimo kako taj problem možemo riješiti tako što ćemo se upustiti u diskusiju i pokušati da osporimo ekstremističke ideje koje su plasirane toj osobi, ali to nije pravi način. Glavno je da ne prekidamo komunikaciju i da takvim osobama kažemo da ih ne osuđujemo, nego da nam je stalo do njih i da želimo da razgovaramo, da ih pitamo šta se dešava. Važno je ne prekidati odnose, nego poslužiti kao protivteža drugim glasovima. A vremenom, ako se razočaraju u te glasove, što se obično desi, lako će se vratiti porodici, prijateljima i društvu. Ako ih odbacimo i ako nemaju kome da se obrate, mnogo su ranjiviji i teže im je da se vrate, objašnjava profesor Barton. Nivo pretnje od terorizma u Australiji i dalje se ocenjuje kao moguć, što je drugi najniži nivo u petostepenom sistemu. Ali u posljednjih 18 mjeseci Australijska nacionalna bezbednosna agencija ASIO zabeležila porast aktivnosti ekstremista koji šire nasilje i mržnju. Predstavljajući najnoviju godišnju procjenu pretnji, generalni direktor bezbednosti u agenciji ASIO Mike Burgess je prošlog mjeseca rekao da agencija pažljivo prati ovo pitanje. Komesarka Inman Grant kaže da svako od nas treba da odigra ulogu kako bi se zaustavio govor mržnje na internetu. Budući da je to globalni problem, ona dodaje i da sve više međunarodnih agencija zajednički radi na pronalaženju rješenja. Regulacija bezbednosti na internetu putem imenovanja komesara za elektronsku bezbednost 2015. godine bila je prva takve vrste u svetu. Zato smo tokom prvih 7 godina uglavnom bili jedini koji smo sastavljali priručnik o radu. To se na sreću sada menja. Upravo nas je posjetio komesar za unutrašnje poslove iz Evropske komisije i predstavio nam njihovo zakonodavstvo o terorizmu, koje se 100% poštuje. Saradnja sa iskusnim stručnjacima iz Evropske unije će nas učiniti jačima. Sami ćemo se možda kretati brže, ali zajedno ćemo stići dalje, zaključuje komesarka Inman Grant. Slušate SBS na srpskom, ja sam Nataša Kampmark. Slušate SBS na srpskom. U nedjelju 24. marta navršilo se 25 godina od početka NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Vojna operacija koja je sprovedena bez saglasnosti Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija trajala je 78 dana i okončana je Kumanovskim sporazumom 9. juna 1999. Ni danas, četvrt veka kasnije, ne postoje zvanični podaci o broju poginulih i ranjenih, a materijalna šteta i posljedice vazdušnih udara po infrastrukturu i dalje su vidljive u nekim gradovima, naročito u Beogradu. Godišnjica početka bombardovanja obeležena je nizom komemorativnih svečanosti širom Srbije i regiona, a centralni događaj održan je u Prokuplju, gdje su se građanima obratili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i patrijarh srpski Porfirije. Kako se Srbija danas seća tog vremena i sa kakvim odnosom prema prošlosti i budućnosti je obeležila 25-godišnjica, čućemo u izveštaju Mije Nikolić.
Navršilo se četvrt veka od početka NATO bombardovanja naše zemlje, tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Među prvima se na meti bombi našlo Prokuplje, gde je u pogođenoj kasarni stradao vojnik Boban Nedeljković, a petorica njegovih drugova su povređeni, zbog čega je centralna manifestacija obeležavanja ove godišnjice održana upravo u tom gradu. Bombardovanje je trajalo 78 dana, a za to vreme u topličkom kraju stradalo je 47 pripadnika vojske, policije i civila, dok je više stotina ranjeno. Sećanja su duboka. Između deteta i zemlje ne znaš koga više da voliš, rekao je za RTS Krstomir Đelić, otac jednog od poginulih oficira vojske SR Jugoslavije iz ovoga grada. Četvrt veka kasnije sirene su se ponovo začule u gradu na Toplici, ovog puta u sklopu centralne ceremonije obeležavanja dana sećanja na stradale u NATO agresiji. Vlast iz godine u godinu premešta centralnu manifestaciju od grada do grada. Kada se gasi ulična rasveta, puštaju sirene za vazdušnu opasnost, građanima dele sveće, uz oživela sećanja odaje počast stradalima. Ove godine na trgu Topličkih junaka predsednik Aleksandar Vučić je okupljenima poručio da su pre 25 godina hteli da unište Srbiju, ali da se ni četvrt veka kasnije još ne damo. Odupirat ćemo vam se dok dišemo, ne možete da nam ukinete slobodu, ne možete da nam otmete pravo da živimo za svoju zemlju, pravo da štitimo svoju vojnu neutralnost. Nikada nećemo dobrovoljno pristati da nam uzmete Kosovo i Metohiju. Uprko sa svemu, Srbija živi, probuđena, snažnija, hrabrija, prkosna i više od svega slobodna, poručio je između ostalog predsednik Vučić u Prokuplju.
Spreman sam, pošto i čekam sad. Danas su primili Prištinu u parlamentarnu, u pridruženi član parlamentarne skupštine NATO-a. Hvala vam tek da znamo da nećemo u NATO nikada, da ćemo da čuvamo i štitimo svoju vojnu neutralnost. I kad ih primite u Savet Evrope, i na to ćemo da imamo odgovor. Toliko o vašim lažima, o sankcijama Prištini i o svemu drugom. Nema čime ih niste nagradili, nema čime Srbiju niste kaznili. Ali ne možete da nam otmete pravo da živimo za svoju zemlju. Pravo da volimo slobodu više od bilo čega.
Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik je izjavio da je ponosan na Srbiju kako se izdigla i izgradila, a patrijarh Porfirije da je nevina krv padala 99. Da pamtimo prošlost i idemo odlučno u budućnost, da smo opredeljeni da budemo na strani ljubavi, a ne mržnje, mira, a ne rata, pravde, a ne tiranije, istine, a ne laži, nevinih, a ne zločinaca. 25. godišnjica NATO bombardovanja obeležena je širom Srbije kao i u regionu. Parastosi, venci i sećanja na 78 dana straha i smrti, upleteno cveće kod spomenika deci stradalo u NATO bombardovanju, na spomeniku svim žrtvama večna vatra, kao i u Kosovskoj Mitrovici zvečanu Gračanici. RTS je podsjetio da su tokom 78 dana NATO udara srušeni mostovi, uništena infrastruktura, bombardovane škole, zdravstvene ustanove, medijske kuće, ambasada, spomenici kulture, crkve i manastiri i da gotovo da nema grada koji se nije našao na meti NATO projektila. Prema navodima javnog servisa procenjeno je da je poginulo oko 2500 civila, među njima 89 dece, a ranjeno oko 6000 osoba. Što se poginulih tiče, februara 2020. najavljeno je formiranje komisije za utvrđivanje tačnog broja stradalih tokom NATO agresije, ali taj posao nije još uvek urađen. Inicijativa Mladih za ljudska prava je ovog 24. marta pozvala vladu Srbije da na državnoj komemoraciji u Prokuplju pročita za sada, kako se navodi, jedini verodostojan popis civilnih žrtava NATO bombardovanja koji je 2014. sačinio Fond za humanitarno pravo. Inicijativa iznosi da je prema tom popisu NATO bombardovanju SRJ poginulo 756 ljudi, od toga 452 civila i 304 pripadnika oružanih snaga. Među civilima je, prema podacima fonda, 207 srpske i crnogorske nacionalnosti, 219 civila Albanaca, 14 Roma i 14 građana drugih nacionalnosti. Stradalo je 274 pripadnika Vojske Jugoslavije i Ministarstva unutrašnjih poslova i 26 pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova, izvestio je fond. Država Srbija još nije saopštila zvanični broj imena poginulih civila i pripadnika oružanih snaga u toj operaciji, koju deo stručnjaka označava kao agresiju, pre svega zbog toga što je nije odobrio Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Avram Izrael, svojevremeno rezervni oficir JNA, široj javnosti poznat kao načelnik Beogradskog centra za obaveštavanje i uzbunjivanje, kaže da razne lokalne kao ni centralna manifestacija nisu dovoljne za negovanje kulture sećanja i poštovanja onih koji su se borili za svoju zemlju i da od Tadića preko Nikolića do Vučića njegova jedinica od 700 i nešto ljudi nije dobila ništa. Od grandioznih manifestacija do zaboravljenih heroja, godišnjice ovako bitnih događaja u našoj istoriji se veli obeležavaju kao protokolarno sećanje. Odu Kurta i Murta, slikaju se i polože cveće, protokolarno se sećaju, primaju platu da se sećaju, navodi on, i dodaje da u memorialnom centru kogod ga, kad god i na kom god mestu gradio, kao osnovni podatak trebalo bi navesti broj imena žrtava, a to se i dalje ne zna, zaključuje Avram Izrael. U svojim razmišljanjima o tim teškim danima istorije Srbije, bivši diplomata Srećko Đukić, stručnjak za bezbednost Igor Bandović i Izabela Kisić iz Helsinške organizacije za ljudska prava, iznose različita zapažanja i ocene onome što su NATO bombe uništile, oslabile, razrušile. Đukić smatra da je, pored svih drugih razaranja, te 1999. pogrešnom kalkulacijom Zapada ubijena demokratija kao kolateralna šteta bombardovanja. Izabela Kisić pak misli da su vazdušni udari otvorili put demokratije, ali da opozicija posle 5. oktobra nije bila kadra da izvrši promene unutar Miloševićevih institucija. Igor Bandović ocenio da lekcija nije naučena, a što, kako kaže, pokazuje kontinuitet politike Srbije prema regionu, koji nije najkonstruktivniji i u suštini ima za cilj da Srbija uspostavi neku vrstu dominantne snage u tom području. Naravno, ništa se ne može zaboraviti i ništa se ne zaboravlja, ali treba se od tog vremena odmaći i gledati u budućnost, zaključuje bivši diplomata Srećko Đukić.
Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić, sa izveštajem o obeležavanju 25 godina od početka NATO bombardovanja tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Treba istaći i da su se ovim povodom oglasila diplomatska predstavništva pojedinih zemalja Severnoatlantske alijanse, kao i drugih država. Ambasadori Francuske, Italije, Nemačke, Norveške, SAD-a i Velike Britanije saopštili su da duboko žale zbog izgubljenih ljudskih života na Kosovu i u Srbiji. U zajedničkom saopštenju navodi se da NATO operacija 1999. godine nije bila usmerena protiv naroda Srbije, te da ove zemlje razmišljaju o zajedničkoj budućnosti sa Srbijom i Kosovom u evropskoj porodici naroda. Takođe se navodi da je vojna operacija pokrenuta nakon što su iscrpljena sva politička i diplomatska sredstva da se Slobodan Milošević opredeli za rešenje putem razgovora i za mir na Kosovu. Slušate SBS na srpskom, ja sam Nataša Kampmark.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
I u Crnoj Gori je u nedelju obeležena 25-godišnjica od početka NATO bombardovanja. Visoki državni zvaničnici položili su vence u znak sećanja na žrtve i istakli da dešavanja od pre četvrt veka nikad neće biti prepuštena zaboravu. Iz Podgorice izveštava Milica Delibašić.
Obilježavamo četvrt vijeka od bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije i važnije je nego ikada se sjetimo junaka i heroja koji su u ime svih nas bili spremni da polože i položili su život za svoju otadžbinu. Istakao je predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić nakon polaganja vijenca u kasarni Danilovgrad.
Prošlost ne možemo da mijenjamo, ali budućnost možemo. Zbog toga su mir i stabilnost najvažnije što nam treba danas u Crnoj Gori. Čovječanstvo je na ivici vojnih sukoba. Terorizam je preplavio čitavu planetu. Suočavamo se sa vrlo dramatičnom situacijom u kojoj se nalazi danas posebno Evropa.
Mandić je vijenac posvetio herojskim braniocima Crne Gore 1999. godine i prvoj žrtvi NATO bombardovanja, vojniku Saši Stajiću, ističući da se sa pijetetom sjećamo svih koji su svoj život dali u odbrani zajedničke države, kao i nevinih civilnih žrtava.
Odajemo im danas počast, pokušavajući da prenesemo poruku i novim generacijama koje treba da čuvaju ovu državu, koji treba da štite ovu zemlju koji treba da čuvaju mir i stabilnost građana Crne Gore. Zato je od posebne važnosti da taj duh slobodarstva, duh herojstva, duh nove Crne Gore koja će se oslanjati na tradiciju one stare Crne Gore, da on bude dominantan.
Vijence je u kasarnama Milovan Šaranović u Danilovgradu i Marko Miljanov Popović u Podgorici položio i ministar odbrane Crne Gore Dragan Krapović. Krapović je poručio da, kao neko ko se sjeća zvuka aviona i eksplozija koje su parale nebo i zemlju, želi vjerovati da je Crna Gora, premda kroz bol i patnju, pronašla put ka izgradnji bolje budućnosti. Odbili smo, kaže, da dozvolimo da nas mržnja i strah parališu, birajući umjesto toga put mira i put saradnje.
U kasarnama, u Danilovgradu i Podgorici, vijenci su položeni ne kao simbol krajnosti, već kao zavjet da ono što je bilo neće biti zaboravljeno. Naše prisustvo danas nije samo čin sjećanja, već i potvrda naše odlučne težnje za miru. Prije četvrt vijeka crnogorska zemlja bila je uvučena, bez krivice njenih građana, u vrtlog sukoba, pretrpjevši neopisive gubitke. Danas obilježavamo ne samo tužnu prošlost, već i snagu kojom smo se izdigli iz pepela gubitaka koje smo pretrpjeli.
Ministar je naglasio da danas ta odluka definiše strateška i vrijednosna stremljenja Crne Gore.
Postali smo kredibilna članica Sjevernoatlantske alijanse, uzimajući u svoje ruke kormilo sudbine. Ovo naše članstvo je afirmacija naše odlučnosti da gradimo društvo utemeljeno na univerzalnim vrijednostima, multietničkom skladu, bezbjednosti, miru i prosperitetu za sve građane Crne Gore.
Iz Podgorice za SBS na srpskom, Milica Delibašić.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušate SBS na srpskom. Svečanom ceremonijom koja je održana u okviru programa Praznik svetlosti, Užice prošle sedmice zvanično postalo prestonica kulture Srbije za 2024. godinu. Tokom narednih 12 meseci u gradu na reci Đetini biće realizovano oko 200 kulturnih sadržaja i infrastrukturnih projekata. Programski sadržaji biće realizovani pod sloganom Era kulture i to kroz 4 tematske oblasti, uključujući kulturno-istorijsko nasljeđe i savremene umetničke prakse i perspektive u duhu strategije razvoja kulture Užica. Opširnije u izveštaju Hranislava Nikolića.
Ministarka kulture Maja Gojković proglasila je u četvrtak uveče Užice prestonicom kulture Srbije za 2024. na svečanosti u Narodnom pozorištu u tom gradu. Ona je istakla da ne sumnja da će Užice kao prestonica kulture uspjeti da ispuni sva očekivanja i ispiše nove stranice u bogatoj istoriji grada. Zatim je kazala:
imam priliku da vam se obratim na svečanosti na kojoj Užice izvanično preuzima titulu prestonice kulture Srbije. Ovo je veliki dan za ovaj grad, za Zlatiborski okrug, naročito ako imamo u vidu da su kultura i umetnost ovog prelepog dela naše zemlje prepoznatljivi i širom sveta. Pred Užičanima je jedna više nego zanimljiva godina, ispunjena mnogobrojnim i kvalitetnim kulturnim programima i sadržajima. Ne sumnjam da će Užice kao prestonica kulture uspeti da ispuni sva očekivanja i ispiše nove stranice u bogatoj istoriji grada. Baš kao što je to učinio Čačak kao prva nacionalna prestonica kulture. I zato zbog slavnih predaka i bogate tradicije, zbog Užice i svih drugih gradova širom Srbije, izuzetno je važno što smo uspeli u tome da kultura pripada svim njenim građanima podjednako. Jedan od najvažnijih koraka u ispunjenju tog cilja upravo je projekat Prestonica kulture Srbije, na koji sam, to želim ovde da istaknem, posebno ponosna. Dame i gospodo, dragi prijatelji, na sreću svih nas, Srbija je oduvek imala značajne kulturne centre u takozvanoj unutrašnjosti, odnosno širom Srbije, iz kojih su potekle neke od najvećih imena naše istorije i kulture. Jedno od takvih važnih središta je i Užice, koje je iznedrilo velike umetnike kao što su Milun Skoković, Maga Magazinović, Mihajlo Milovanović, Ljubinka Dobrijević ili Steve Tešić i mnogi drugi, da pomenem samo neke večeras. Uz to, ovde se odigravaju brojne manifestacije koje decenijima unazad imaju vidljivo mesto na kulturnoj mapi Srbije i Evrope. Među njima i dešavanje u čarobnom Drvengradu, nedaleko odavde, koje je, zahvaljujući briljantnoj zamisli svog osnivača, profesora Emira Kusturice, postao kultno mesto ljubitelja filma i muzike, na kome se susreću sva magija umetnosti i nepregledna lepota prirode ovog kraja.
Gradonačelnica Užica Jelena Raković-Radivojević rekla je da počinje novo poglavlje Užica koje je putevima kulture hodalo vekovima. Potom je nastavila.
Tesla i Teodosije jesu lučonoše i noseće ličnosti sa kojima smo započeli pisanje aplikacije, koja nam je i donela prestižnu titulu prestonice kulture. Ali pišući baš tu aplikaciju i tragajući kroz bogatu istoriju i nasleđe, nismo mogli izostaviti ni Mariju Magu Magazinović, prvu modernu balerinu koja se izborila za dobijanje prava na redovno univerzitetsko obrazovanje devojaka, Milutina Uskokovića, utemeljivača građanskog romana i doktora pravnih nauka, Mihajla Milovanovića, prvog akademskog slikara iz naših krajeva, a tu je Steve Tešić, scenarista i oskarovac. Ovaj projekat u sebi sadrži značajne infrastrukturne realizacije, a one jesu omaž našim velikanima koji su svojim radom, talentom i posvešćenošću ostavili veoma značajnu zaostavštinu koja je naš ponos i veliki zadatak.
Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Slušate SBS na srpskom. Parkinsonova bolest je neurodegenerativno oboljenje za koje još uvek ne postoji lek. Međutim, u velškom gradu Kardifu za osobe sa ovom bolešću organizovani su časovi bubnjanja u ritmu sambe i primećeno je da ta aktivnost ima blagotvorno dejstvo na pacijente. Nakon uspeha postignutog na ovim časovima, pokrenut je istraživački projekat s ciljem da se utvrdi kako bubnjanje u ritmu sambe može poboljšati stanje, raspoloženje i opštu dobrobit ljudi sa Parkinsonovom bolešću. O ovoj temi za SBS News piše Sidney Lang. Prenesen sa ulica Rio de Janeira u kulturni dom Velške prestonice, energični ritam sambe uneo je neočekivano pozitivne promene u život ljudi koji imaju Parkinsonovu bolest. Parkinsonova bolest je neurodegenerativno oboljenje uzrokovano propadanjem nervnih ćelija u delu mozga koji proizvodi dopamin, hemijsku supstancu koja omogućava ljudima da se normalno i precizno kreću. Zato ovo stanje narušava koordinaciju pokreta i otežava kretanje, ali utiče i na psihološko stanje, pri čemu se simptomi s vremenom pogoršavaju. Prema izveštaju Svetske zdravstvene organizacije, broj ljudi sa Parkinsonovom bolešću se tokom prošlog veka udvostručio, a 2019. godine bilo je najmanje 8.500.000 obolelih. Tokom prošle godine u Kardifu su za pacijente sa Parkinsonovom bolešću organizovani časovi bubnjanja u ritmu sambe. Taj inovativni pristup se pokazao toliko uspešnim da tim naučnika planira da sprovede istraživanje kako bi ispitali da li samba zaista može da ublaži simptome Parkinsonove bolesti. Na ideju da organizuje časove samba bubnjanja pod nazivom Vesela samba došla je Erwin Malin, pošto je njen sin otišao na jedan samba koncert.
I suddenly thought, Odjednom mi je sinula ideja, jer znam da kad čuju zvuk sambe na ulici, ljudi prosto zapevaju i zaplešu, a ljudi sa Parkinsonovom bolešću upravo imaju taj problem što izgube osjećaj za ritam i ritmičke kretnje, kao što je hodanje. Nekim ljudima se dešava da se ukoče i odjednom ne mogu da se pomere, naročito ako se nađu u dovratku ili tako nečemu. Pomislila sam da im ritmovi sambe možda mogu pomoći. Objavila sam to svojim pratiocima na Twitteru, kojih nema mnogo, ali ih ima po celom svetu. I oni su mi rekli da je to odlična ideja i da treba da pokušam, objašnjava Erwin Malin. Polaznici na časovima su različitih životnih dobi, ali većina njih već ispoljava jasne simptome oboljenja, od kojih su najčešći ukočenost i problem sa ravnotežom. Tokom protekle godine, pacijenti koji su pohađali časove bubnjanja u ritmu sambe primetili su da su im se simptomi ublažili, a fizičko i psihičko stanje popravilo. Trenutno ne postoji lek za Parkinsonovu bolest, ali uspeh časova vesele sambe privukao je pažnju istraživača sa Univerziteta u Cardiffu, koji sada planiraju da sprovedu istraživanje i ispitaju da li postoje klinički dokazi koji objašnjavaju uspeh časova sambe. Chaney Drew na Univerzitetu radi na ispitivanju lekova, ali sada istražuje druge oblike intervencija za osobe sa Parkinsonovom bolešću. Ona kaže da će istraživanje razmotriti i biološke posljedice i promjene u kvalitetu života pacijenata. Obično pratimo biomarkere, to jest biološke promjene koje se javljaju zbog bolesti. Oni su dobar pokazatelj napredovanja bolesti. Međutim, još uvijek nemamo zaista dobre biomarkere za Parkinsonovu bolest, tako da su ova klinička ispitivanja zasnovana na rangiranju kliničkih simptoma kao što su kvalitet života, motorički i kognitivni simptomi, objašnjava naučna radnica sa Univerziteta u Cardiffu. Ken Howard redovno pohađa časove vesele sambe. Kad su mu dijagnostikovali Parkinsonovu bolest pre 10 godina, rekli su mu da će mu se kvalitet života u kratkom roku pogoršati. Pokazao im je da nisu bili u pravu. Jedan konsultant mi je prilično grubo saopštio tu vest, rekavši: imate Parkinsonovu bolest, nema leka, ona je degenerativna, progresivna je, što znači da će vam biti samo još gore. Vaša najveća nada jeste da uzimate lekove pomoću kojih ćete možda dobiti još 2 do 3 pristojne godine. Pomislio sam u sebi da neću dozvoliti da mi iko na takav način govori šta da radim. To je bilo pre 11 godina, a ja sam dobio više od njegove 2 do 3 pristojne godine, kaže Ken Howard, koji je prema medicinskoj klasifikaciji dostigao 5. stadijum bolesti, kada lekovi imaju smanjeno dejstvo. Međutim, on kaže da je važno ne predati se bolesti. Ako imate Parkinsonovu bolest, postoje stvari koje možete učiniti za sebe. Jedna od njih je vežbanje. Vežbanje je od vitalnog značaja. Održava vas pokretnim i pomaže vam da dišete. Parkinsonova bolest vas ne ubija, ali sigurno utire put smrti. Sprečava vas da pravilno dišete i podložni ste bolestima pluća. Druga stvar koja pomaže jeste način ishrane, a treća je druženje. Mnogo ljudi sa Parkinsonovom bolešću se jednostavno zatvori, ne žele da se druže i učestvuju u dešavanjima, jer ne žele da ih ljudi vide ovakve, ističe Ken Howard. Brian Dews, koji također pohađa časove vesele sambe, nekada je bio bubnjar u lokalnom bendu. Pre 3 godine počeo je da primećuje simptome Parkinsonove bolesti, a sada kaže da su časovi sambe od vitalnog značaja za njegovu dobrobit. Pre sambe sam se mučio da ustanem sa stolice, a sada sam barem malo pokretniji. Nisam više tako ukočen, što je sastavni deo Parkinsonove bolesti. Držanje mi i dalje nije dobro, naginjem se na jednu stranu, pa moram da se podupirem, ali mislim da bi mi bez sambe bilo mnogo teže. Erwin Malin kaže da je veoma važno da ljudi sa Parkinsonovom bolešću shvate da mogu da poboljšaju svoj život, da mogu sami sebi da pomognu i da je u tome veliki značaj ovog kliničkog ispitivanja.
If we can do that, people with Parkinson's...
Ako uspemo to da pokažemo...
Ovaj prilog do kraja možete poslušati na našem web sajtu. Sljedeća emisija na srpskom je u četvrtak 28. marta u 15 časova. Sa vama je danas bila Nataša Kampmark. Želim vam prijatan dan i do slušanja.